fampananamba vao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 25 novambra 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Miantso fandraisana raikitra angana ny fivondronam-beny vekany Madagasikara mba tsy hiteraka fipoahana ara-sosialy ireo olana etsero anisany tao anatin'ny afatra navoakan'izy ireo izany taorian'ny fivoriana ara-potoana ny farana ny faraparany herinandro teo. Faranana omaly ny fanamariana ny fahenimpolo taona ny diosezina Ambatondrazaka ho entsika eto anatin'izao vaovao izao ny akony izany. Mitaky ny anivanana ny karapifidianana ho biometrika ho an'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 ny vondranam-panorama anisan'ny fehikevitra tapaka izany tamin'ilay famela belarakevitra nokarakarain'izy ireo ny sabotsy teo. Anivelan'ny rotsaka hofidiana filoham-pirenena ny lehibe amin'ny fifidianana ny volana desambra izao nga Saifa al'Islam zanakalany ny filoha libyanina teo aloha Muammar el Gaddafi omaly izy no nametraka ny antota taratasy firotsaka hofidiny. Ary livandrany avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Merinena nanolotra vaovao izao faly miaraby izay toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana no anomboantsika ny fotoana miantso fandraisana andraikitra aingana mba tsy hiteraka fipoahana ara-tsosialy ny fivondronam-beny veka manoloana ireo olana ara-tsosialy etsy sero. Tafahitsoka anaty fanotrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny no hanina an'io tadiavina an'io ilaina ny fitoniana sy ny fifampianoana ary ny fifanomezan-tanana. Anisan'ny nambaran'ireo eveka eto Madagasikara izany tamin'ny afatra nalefany ho an'ny mpino katolika sy ny vahoaka malagasy ary ny olona tsara sitrapo rehetra taorian' ny fivoriana ara-potoanan'izy ireo nanomboka ny 3 novambra ka hatramin'ny 20 novambra teo. Lafin-javatra maro no voalazan'ireo eveka ray aman-dreny tao anatin'ity afatra ity. Teo ny resaka fiverenana amin'ny fiainana andavanandro taorian'ny amehana ara-pahasalamana noho ny fitiavana sy ny fitantanan'Andriamanitra ny tokony mbola hitandremana amin'ny valanaretina COVID-19 ary aoka anatona mpitsabo izy ireo alohan'ny anaovana vaksiny mba hampisinda ny aia. Nitsindrin'ireo eveka izay resaka sosialy izay ny tsy fandriam-pahalemana ny fananantany ny resaka laharam-pahamehana eto amin'ny firenena ary ny aian'izy ireo amin'ny toedra ara-politika izay miroso amin'ny fanomanana ny fifidianana rahantsika ny ampany tamin'izay afatra izay entin'ny filohan'ny fivondronam-beny vekan'ny Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambiniaina.
Tafahitsiko ao anaty fanotrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Maro ireo fianakaviana zara raha misakafo tsy manam-potafiana, tsy manana trano isitriana, kanefa ireo ny filana fototra kely indrindra mba tokony hananan'ny olona. Araka ny voalazan'ny bokin'ny Siraka toko fasivy ambyroapolo andinin'ny faraiky ambyroapolo hoe ny filana fototra ny fiainana dia ny rano sy mofo ary fitafiana mba amina trano anankiray alofana. Tsy afaka ny androso isika raha tsy ao anatin'ny fitoniana. Maro ny taraina sy ny hika miseholany etsero ka ilana fandraisana andraikitra aingana mba tsy hiteraka fipoahana ara-tsosialy. Anisan'ny reny ny tarainan'ny mpiasa maro manerana ny nosy noho ny tsy fandraisaka rano na ny fahatarana amin'ny fandoavana izany ka mahafadira anovana azy ireo sy mahatonga azy ireo iraviravy tanana raha tsy ilaza fa tsy ireo mpiasany amin'ny kominina maro eto amin'ny nosy, ny mpiasan'ny oniversite sy ny maro tsy voatanisa. Eo ihany koa ny tsirarin'ny barbary sy ny hikikan'ny vahoaka etsero noho ny fibodona ankitsirano ny tanin'izy ireo. Isan'ny tena fositra mahatonga ny olona iraviravy tanana sy antra tanteraka ny fibodona ny fananan'olona, indrindra ny tanonenana sy ivelomana, koa miateza iaino ny hikan'ny mahantra sy ireo tsy mba misy mpiaro. Isaorana ny ezaka rehetra nataon'ny fitondrana sy ny tompony andraikitry ny filaminana amerenana amin'nylaony ny fandriam-pahalemana ka nahitam-bokatra tamin'ny faritra sasany. Mbola maro anefa ireo mikaikaiky noho ny etraketraka taon'ny dahalo, koa mampirisika trano izay mba hitadiavam-ba olana mafimafy sy tsaratsara kokoa ary aingana ny filaminam-bahoaka. Anisan'ny mampametra-panontaninany maro ny hoe misy programa mazava hitondrana ny firenena sy ny laharam-pahamehana mifanaraka amin'ny zava-misy tena iainan'ny vahoaka ary ny filany ny fotony tokoa ve? Isaorana koa ny ezaka efa nataon'ireo manam-panahy isatsokajiny ampisy fitoniana bebe kokoa eto amin'ny firenena. Mampanahy anefa ny mahita fa efa manangasanga sahady ny firorotan'ny sainy maro mankany amin'ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana ho an'ny fifidianana manaraka. Adiny fa ny zavatra mbola ianan'ny olona dia ny hoanina nio tadiavina anio.
Resahana ihany koa ny fifandraisana mandrafitra ny maha olona nefa to ny fitaovatserasera no mibaiko sy mifeo izy ireo ary ny fametrahana ny vola ho toandriamanitra no manimba ny fifandraisan'ny samy olombelona, simba ny toetsaina sy toe-po vokadrana sy ny izy ireo teny ihany koa ny tontolo iainana sy ny toetrandro izay mampikaikaika antsika ankehitriny ilay lalàna momba ny fanalalana ny fanalanjaza izay mbola namafisin'izy ireo ny hevitry ny fiangonana.
Koa etona ary dia manamafy izay efa voalazanay tany aloha izahay fa tsy manana zo analahaina ny olombelona. Noho izany dia tsy anjarantsika ny ampitsahatra voka na inona na inona antony satria tsy isika no nanao ny aina fa Andriamanitra. Noho izany dia mampirisika antsika rehetra izay tia sy matahotra an'Andriamanitra izahay mba tsy hametraka ho lalàna ny fampitsarana voka na dia lazaina aza fa noho ny anton'ny fitsaboana izany satria natao hamelolaina ny fitsaboana fa tsy natao hamonoana ny tsy manan-tsiny. Ankoatr'izay dia mitaraina mafy ny zava-boary ankehitriny noho ny etraketraky ny olombelona amin'ny alalan'ny doro-tanety sy ny fanombana ny ala ary ny fitrandrahana tsy ara-drary ny arena voajanahary misy eto amintsika. Vokatr'izany dia ritra ny rano amin'ny toerana maro saika manerana ny nosy ka miteraka hanohanana sy fifindramonina. Efa tena miatra manaina mihitsy ankehitriny ny fahasombany ny tontolo iainana ka aoka handraisana fepetra entitra amin'ny fiarovana azy sy ny fanasaziana ireo mini mandoro tanety sy manimba ny ala. Tokony ho tsapantsika rehetra fa izay mandoro tanety dia mamony taranaka ary izay mamboly azo mampita aina.
Voaresaka ihany koa ny lafiny fanabiazana izay fototra mandrafitra ny maha olona manontolo sy antoky ny fivoarana ka na ny ondreo veka ny heviny momizay fanabiazana izay.
Tsapa nefa kehitriny fa toa atao atsirambina ny seham-panabiazana. Ekena fa tsara ny fanomezana loka ireo izay heverina ho mahomby sy ny fananganana fotodrafitrasa fa ilaina koa ny mijery fotiny ny rafim-pampianarana sy ny programa mikendry amolavola olona anana fahaiza-manao sy saina vonina hiatrika ny fiainana mba tsy ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina fa ho fanohitra ho an'ny fampivoarana ireo tanora na vita fianarana. Ekena fa nisy tokoa ny finiavan'ny tomponandraikitra ny fanesy anavaon'ny rafitra sy ny programa mpampianarana saingy to tsy voadinika lalina ny votoatiny mba hifanaraka ny fivoaran'ny olona manontolo ary amaly ny filan'ny mpianatra sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ka to zary andran-dava averina etona fa mampisalasala ity plan sectoriel de l'éducation izay voizina hatramin'ny taona maromaro ity ka ilana fifampidiniana lalina. Tena hitana fahombiazana ve izy io sao dia resabola no ambadika? Makasika ny fanabiazana eny amin'ny anjery manontolo aoka nyme modely anareo mpitantana sy mpampianatra ary mba tsy anaiky atao fitaovana politika kosa ianareo tanora mpianatra.
Namarana ny afany amin'ny fanentanana ny kristianina rehetra any amin'ny diosesy paroasiany ho an'ny fanatanterana ny sinodan'ny eglisy katolika araka ny antso nataon'ny papa François mo ireo eveka fa fiangonana miaradi mifanasina mifankaty ary tsy mifanavaka isika ho monseigneur Marie Fabien Rarlambonena iveka ny morondava sady filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara tamin'ny toriteniny tamin'ny famaranana ny fanamariana ny fahenimpolo taona ny diosesina Ambatondrazaka omaly alahady 14 novambra. Sorona masina tarininy kardinaly Tsarazana Desire arsyeveka ny Tomasina niaraka tamin'ireo solotena ny evekan'ny Madagasikara sy ireo piretra maro avy amin'ny lafy valinosy. Nampatsahivo ny Monpera Jean Baptiste Rakotiniaina eveka vikera jeneraly ny diosezina Ambatondrazaka teo ampanomboan'ny eokaristi masina fa ny 5/5/1957 no nanambarany ny papa Joany 3 ny maha diosezina Ambatondrazaka izay nosarana tamin'ny diosezina Antananarivo sy Antsiranana. Monseigneur Francesco Volaro avy any amin'ny fikambanana Trinitera no iveka ny tantana azy voalohany izay nitombiasany Monseigneur Antonio Scopelletti sy Monseigneur Gaetano izay voatendry tantana ny diosezin'ny Moramanga tamin'ny taona 5/5. Ny taona 5/5 rehefa nahazo alalana isotro ronono Monseigneur Scopelletti dia nitendren'ny papa François iveka Ambatondrazaka Monseigneur Jean de Dieu Wilson izay mbola mitantana azy hatramin'izao mila iainana ny finoana hoe moi seigneur fabien ary ny fahatokisana an'andriamanitra no ahafahantsika miatrika ny fanamby arovana ny tontolo izay any an-tanany monseigneur jean de dieu ao amin'ny taratasy pastoraly ampahany tamin'ny toriteniny monseigneur marie fabien rary lambiniaina
fa raha tiatsika androso ho feno ny divay feno matsiro ny divay ary sady feno no matsiro no maharitra ny divay ny eglizy miaradi dia ny fiainana ampitokiana ny tenin'andriamanitra ihany tena matalanjona ny tantarany ty diosezy malalatsika ity toa ny roborobo eny ao ireo eveka pretra relijiozy lahy sy vavy laika tena hoe ny monseigneur ny kardinalitsika tany tamin'ny mena tamin'ny lahady izy iny vina hoe ataovy sérieux ataovy sérieux ty fiainatsika ty ataoko eminansa fa matoa zao ny vokatra dia tanry monseigneur tanry mon père tanry ma sera tanry katesista sy ny mpampianatra reo laika kely zay tsy hita maso akory tena nanao sérieux ity fiainana ny finoana ity nanao sérieux ny fiainana ity fiangonana ity satria nataony tonga fiainana ny tenin'andriamanitra manatombo loatra ny diosezy nambatondrazaka amin'ny fitoriana vaovao mafaly satria tena mifandray loatra ny izay voalazan'i jesosy kristy ao amin'ny evanjely sy ny fitoriana ny voana fafy ny mpiry jesosy amin'ny evanjely no milaza hoe ny fanjakan'andriamanitra dia toany voana fafy voambarina fafy fiainana ambatondrazaka izany
tamin'ny fandampiasa mpitenenana no nanehony monseigneur jean de dieu rawelson eveka nambatondrazaka ny fisaorana an'andriamanitra noho ny fitombonin'ny kristianna nandritra izay enimpolo taona izay sy ny fahavitrihan'ny laika tamin'ny fikatroana ary ny fitombonin'ireo nanoka tena ho an'andriamanitra nankahery ny kristianna ao ambatondrazaka izy mba andiny tena mba ahafahana manony taona manaraka amin'ny fandimby rehefa mahavita alavirandalana lavitra ho izy dia ilaina ny miatokely mba andiniana zay tsy ampy mba hotody amin'ny toeraka le monseigneur jean de dieu rawelson
parana ny fankalazana fahaempolo taona fa ny fiainana azy mbola mitohy ny tantara dia mbola mitohy araka ny voalaza nandray fitenenina teo aloha teo ka dia mankahery antsika mianakavy naka antsika bahana iny fankalazana ny fahaempolo taona iny a irosontsika amin'ny fankalazana ny jobily diamondra fankalazana fa dimy amin'ny fitopolo taona zany afaka telo ambin'ny folo taona ane zany dia ho tonga indray e ka za tsy hiteny hoe hotratrany enimpolo taona manaraka indray fa atreo amin'ny jobily diamondra aloha dia rehefa tonga eo indray a hita ny tohiny ko same ary mahereza ao anatin'ny fanentanana ataon'ny synody hoe eglizy miaradia miombona mandray anjara ary mavikitra amin'ny asa fanondrahany
tamin'io ihany ko no nanamariana ny andro manerantany hoan'ny mahantra ka nanentana ny rehetra monseigneur marie fabien mba hijery manokana satria verendrika ny eglizy miaradira tsy manampy ny mahantra mankahery ny eglizy ihany ko ny kardinaly tsarazana desire mba tsy andainga sy tsy hisaraka amin'ny jesosy manoloana reo ady atrehana ankehitriny ivadika amin'ny alafin'ny politika isika mitaky ny anovana ny karapifidianana ho biometrika ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ireo mpizaika tamin'ilay hetsika no karakarainy vondrana panorama sy ny solombavam-bahoaka ronoratsiraka teny amin'ny hôtel Carlton nanosy ny sabotsy teo karazana famelabelarakevitra narahana devitra izy ity nyresahana ny raharaham-pirenena niompana tamin'ny loha hevitra hoe miemotra amin'ny fampandrosoana i Madagasikara ahoana ny ivoahana amin'izany tokony mbola tsy irosoana ny fifidianana raha tsy vita io karaha-pifidianana biometrika io mba hisoroana ny korontana mety hiseho izy ireo nokian'ireo mpizaka ihany ko ny momba ny fananganana ny seni karakara izany fifidianana izany ka izay hevitra tapaka tamin'izao dia atolotra ny vondrona eropianina izay hidinika amin'ny mpitondra kehitriny atsoatsy mamitiny izay efekivitra izay ny mpitarika ny famelabelarakevitra ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka.
Fa mangataka amin'ny filoandra jaila zany zay a mba oka zay le fitenenana hoe sisy filoam-pirenena na vitany vitany satria le filoam-pirenena lasa korazana ireny a mba mila jaina aza tsaraina zareo a efa lasa korazana sika mila mitazona sotoavana malagasy donc zany a tokony miato manomboka androany a ny fitenenana filoam-pirenena hoe izy na vita zavatra na nandritra ny enimpolo taona. Fa ho manaraka an'izay a dia manapa-kevitra zay zao hoe mila mitaky vondroben'ny union européenne fanandefa message moa ny sasany hoe so de manahirana amin'ny relation amin'ny ny filoam-pirenena ankehitriny de tsy tonga fa niona taminay a ary nyresaka dia andefa message amin'ny dialogue politique zay atao union européenne amin'ny herinandro ambony ngamba nizy iny après deux semaines hoe tsy tokony izy fividiana ho zahay hoe tsy tokony izy fividiavana eto raha tsy efa vita ny carte électeur biométrique satria fantatsika fa olana useni androany io a sto useni io vao mainka mitongilana noho ny taloha tsisy olo tenana administrateur civil ao a tsisy olo tenana magistrat zay hoe olona ihany zany no apetrana anaty seni donc zany vao mainka grave ny situation tsika zany mety misy rotaka mety mipoaka amin'ny 2023 mitina an-dalambe ny olona mandoro zavatra rehetra oka zay ka zay résolution faharoa andeha takinay zany
nisy keo ny fekevitra teo amin'ny lafi ny toekarena vao resaka besaka ny tontolo ny famokarana izay antony lehibe mampiemotra ny fandrosoany Madagasikara hoy izy ireo
dia ny fangatanay a mba hanaovana ny etat généraux de l'agriculture et de l'environnement zany hoe fivoriana lehibe ny ansa mpamokatra miaraka amin'ny fitondram-panjakana satria potika ny asan'ny tantsaha tsapa zany a fa tsy mandroso Madagasikara voilà miempotra ny tontolo ny ambanivohitra miempotra dolo ny asan'olona rehetra miempotra ny resaka lalana tamin'izany ministry ny asavaventy nanana teo amin'ny 15,000 km teo lalana route nationale mbola normal tsisy lavadavaka zao a ny route nationale principal la feny lavadavaka ary mandainga amin'ny fitondrana amin'ny teny hoe mandroso sika zao fa miempotra tanterantsika manao marche arrière fidina fond souverain tsy misy firenena manera zao tontolo zao a mampiasa fond souverain kanefa firenena mahanitra firenena mampiasa fond souverain manana excédent budgétaire manam-bola be izy de manao fond souverain tsika andeha zany firenena mahanitra ila ny antony satria misy vola maloto andeha antsofoka ao a diovina ao a de iny zany na ampiasaina na tsy ampiasaina iny zay tsaiko a ny monopôle économique moa fa tsy resako tsony totika ny firenena tsika de intsika zany mila mijorotsika mianakavy a de amonjy ny communauté internationale zahay ametraka anireny résolution reny de amerina anireny résolution reny
namaly ny fanasany ny vondrana panorama tamin'izao hoetsika izao ro ako lafikery samihafa eto amin'ny firenena toy ny mpanao politika filoam-pirenena teo aloha mpitarika syndika fiarahamonim-pirenena mpitsara mpahailalàna sy ny sisa anisan'ireny ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana izay ny famela mpahabe maso tamin'Andriamatoa Roland Ratsiraka izay mpifanandrina politika tany aloha akoatra ny fomba fitantanana ny firenena eo amin'ny lafin'ny sosialy sy toekarena dia nasiany ity filoham-pirenena teo aloha ity teny betsaka ny aiany amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2023 tsy fantatry ny mpondra kehitriny ihany koa ny laharam-pahamehana mahamaika ka antony mahasahirana ny vahoaka ho iatrany Andriamatoa Mary Karavalomanana
tsy fantany le priorité ny olona na fantany fa tsy tiany hoenona dia lasa mampijaly be ny vahoaka izy nareo hoe tsy mahita tsara zany fijaliany olona grevy retreritsero tsy fisiny miasa tsy fahatongavampandra raha avy any velany raha ohatra ianao tena manitantana dia hainao tsara mitady an'le vola le nresanvangateo hoe miantso ny investisseur avy any velany maketo sotonga eto zany a reo ohatra zao fitsarana misy sy fanaovana monopôlina sy fanjakazakanjo ao dia nareo hoe tsy mahita misy olona tokony tsogadaina mihitsy fa tonga dia migadra tapoko zao zy a ampanatsonany dia tonga dia tsy hita dia migadra tapoko intimidation provocation zay ny tiatavina atao zapitorina isan'andro retsedro izy tsy matapa azy mihitsy zay satria fantatra ny capacité dia le olona tsy matapa zay donona no mbanaovany azy
niditra antsehatra ny tondra ny heviny ihany koa ny filoha teo aloha erajaonarmampianina nandritra izao famelabelarakevitra no karakarainy ny vondrina panorama zao mitotongana ho izy ny lafi ny ara-toekarena sy sosialy ny vahoaka araka ny tatitra avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika
rehefa jerena ireny tatitra ireny dia tsotra ny feny mitotongana ny lafi ny ara-toekarena sy ara-tsosialy eto amin'ny firenena mianahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary dia lasa miseho ny tsy fandriam-pahalemana ary miemotra ihany koa ny resaka demokrasia. Tsy mitsara tompo ny antsana manasaraka ny mpanankarena sy ny mahantra ka atahorana noho izany ny faharavany ny fiarahamonina, indrindraindrindra ny faharavany ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra.
Farany eo amin'ny lafiny fanatanjahantena tsy nahavita fa tsy ady sala nanoloana ny Tanzania ny Baria teny Mahamasina omaly tamin'ny andro fahenina sady farany amin'ny fifanitsanana hiakarana amin'ny mondial 2022. Nivoaka sembotra aza ny Malagasy vo nasahala ny isa tamin'ny alalan'ny Hakim Abdallah teo minitra fa 3:30 rehefa totoafo sy ny rinjatsara ny fanafiana nandritra ny fidirana faharoa nankivin'ny mpijery izay feno hatrany amin'ny 50% kosa ny fanarim-baolina tamin'ny fidirana voalohany ka nahitandry zareo Tanzaniana ny baolina tokana ho azy. Larana fahefatra zany no nisy ny Baria tamin'ity fifanitsanana mondial 2023 tao amin'ny vondrona G misy atsika ity na azo isa efatra sika fa telo i Tanzania isa valo faharoa isa folo i Benin ary voalohany tanatin'ny vondrona misy atsika RD Congo nandrisany Benin tamin'ny tany rono aotra omalika tafakatra ny amin'ny lalao sakana farany andehanana ny amin'ny mondial zany ry zareo congolais. Nilaza ny mpanazatra Eric Rabesandratana momba ny hoavy na ny mbola hitondrany ny Bariana tsifa mbola iresaka amin'ny filohan'ny federasiona arzaka raolo izy fa ny riny moa ny mbola anoy hatrany amin'ny kanina 3:30 amety aombiazan'ny ekipa sy ireo fepetra ilaina ho amin'izany somary nampalahelo kely fosiny tamin'ity lalaon'ny Baria teny Mahamasina omaly ity ny toetsaintsika malagasy sasany satria dia niakatra kianja ny sotiny tamboho ny fefon'ny kianja zany ireo mpijery sasany teny amin'ny gradin taoriny ny fifaranny baolina teny Mahamasina omalika somary mampalahelo ihany. Rehefa avy ny ivelany mangatam-pamelana amin'ireo kristianina mety manambany na manao tsinotsinona sy manadiny mahantra ny Papa François anisan'ny nambarany izany tamin'ny afatra tamin'ny alalan'ny horonantsary nalefa ny ho an'ny fanamariana ny andro erantany ho an'ny mahantra sy ny fadiranovana ny sabotsy teo anisan'ny karakara etsim-panamariana izany ny fikambanana fratelo misandrahaka amina tanàn-dehibe maro erantany. Etsika naparitaka tamin'ny tambazotra internet ka mpikambana maro eran-tany no niara nanaraka lamesa fampisehoana fizarana afaliana ary fizarana sakafo an'ireo mahantra toy ny tany Lourdes, New York, Marseille, Abidjan, Kinshasa, Beirut, Jerusalema sy ny sisa. Nankasitraka izao etsika ny fikambanana fratelo izao moa ny Papa François. Irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny lehibe amin'ny fifidianana ny volana desambra izao inga Saif al-Islam zanakalahy ny filoha libyanina teo aloha Muammar el-Kadhafi omaly izy no nametraka ny atotantaratasy fiorotsahako fidiana ho amin'izany fifaninanana hitondra ny lehibe izany nambarany tamin'ny gazety amerikanina iray fa fanireny ny amerina ny firaisan'ny lehibe izay rava tany aloha nambaran'ity zanakalahy faharoan'ny kolonely Kadhafi ihany koa fa tsy fitomiam-bahoaka no nampiongana ny rainy teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2023 fa ady an-trano na teo aza moa ny didy fanameloana sy ny fisin'ny didy fampisamborana iraisam-pirenena dia nankatoavy ny voamera-pikarakana ny fifidianana izao firotsahany ho fidiana izao. Mankasitraka anao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao maraina izao riavana amin'ny sivy ora mbola mionetsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary sotompoko.